Vítáme vás u podcastu S láskou tvořena a dnešním hostem je Sára Novák, která byla ochotná s námi sdílet svoji zkušenost nebo to, čím si možná prošla, prochází. A týká se dnešní podcast tématu poruchy příjmu potravy. A možná někdo z vás s tím už prošel nebo prochází, nebo zná někoho, kdo v svém okolí tím prochází právě teď. A tak věřím, že to může být takým povzbuzením a možná trošku nahlédnutím do toho tématu i z jiného pohledu, než obvykle známe. Tak já tě tady, Sáry, vítám.
Děkuju.
A na začátek se ptáme vždycky hostů, jestli by měli tři slova nebo nějaká spojení, kterými by se popsali, co je vystihuje. Tak jestli něco takového dokážeš říct.
Určitě. Já si myslím, že první slovo, který mě hodně vystihuje, je to, že jsem učitelka. A není to z toho důvodu, že jakoby nás vždycky práce musela vystihovat nebo museli, bychom se s tím nějak extra stotožňovat, ale já se s tou prací fakt stotožňuju a hrozně mám ráda, když můžu jako lidi někam posouvat nějak, nebo vědět to, že jako nejsme na tomhle světě jenom sami kvůli sobě, ale kvůli tomu, abychom fakt jako něco předávali a někam lidi posouvali. Takže to je asi první slovo, to, že jsem učitelka. Druhý slovo jsem přemýšlela a pokud to bylo těžší, ty další slova. Ale asi to, že jsem upřímná, někdy až příliš, někdy toho potom zpětně lituju a nevím, jak to jako korigovat, ale myslím si, že upřímnosti je hrozně málo na tomhle světě a takže i přesto, že se občas spálím, tak se snažím být ve všem upřímná, i v tom, jak se chovám, i v tom, jak mluvím k lidem. A třetí věc asi, že jsem dost citlivá, i když nevypadám právě přes tu svoji upřímnost občas, tak jsem hrozně citlivá na situace, na lidi, všechno hrozně jako prožívám, takže možná právě i z mýho Instagramu to dost jako vidět, že jsem takový citlivý a upřímný člověk, takže asi tyhle tři slova, učitelka, upřímná a citlivá.
Moc děkuji. Znám víc lidí, kteří právě navenek jako dokážou být napřímo a zároveň vnitřně, pak třeba když je někdo k ním moc napřímo, tak je to pro ně nějaký citlivý, takže
jo.
To je určitě, nejsi sama. Když už jsme v tom tématu, nebo začneme to téma a poruchy příjmu potravy, tak ono jich je samozřejmě víc, nebo jsou nějak definovaný, ale co jsem tak jako četla z nějaký práce, tak jsou to vlastně patologické změny postoje k vlastnímu tělu a vnímání jako, nebo hodnocení neadekvátní svýho vzhledu a i třeba váhy a z toho pak vyplývají nějaký právě poruchy příjmu potravy a, nebo vůbec narušení vztahu k jídlu. Tak jenom co s tímhle tématem, jak se s ním vlastně ty setkala, jestli to bylo třeba ještě dřív, než jsi měla pocit, že jsi to osobně zažila, nebo jak to u tebe vlastně vůbec začalo, kdy to začalo prostě?
Myslím, že jsem o tom tématu dřív, než jsem si jako uvědomila, že ten problém mám, vlastně vůbec jako nevěděla moc, protože to není téma, o kterém se aspoň v tu dobu jako mluvilo. Teď už si myslím, že to zlepšuje, ale dřív to bylo hodně velký tabu a nebyly lidi, kteří by jako šli ahoj, já mám anorexii a tak. Takže to bylo téma hodně, hodně schovávaný. U mě, já upřímně se jako úplně nepamatuju, kdy přesně to u mě začínalo, protože mám dost ty roky jako v mlze, ale když jsem tak jako koukala na fotky, tak myslím, že když mi bylo nějakých 12-13, tak jsem jako nejdřív začala docela jako zdravě hubnout, ale hodně rychle se to jako přesunulo v nezdravý hubnutí a tam už jsem se jako hodně rychle uvědomovala, že nějaký problém mám, ale ještě jsem jako úplně nevěděla, co to je.
A vlastně zdraví hubnutí, nebo pak jako to patologický, tak četla jsem, že právě nejčastěji, nebo četla, jako celkově, co asi se jako tak nějak ví obecně, a tak to postihuje právě často holky v tom věku puberty, kdy se třeba i mění postava. A vím, že to může být právě hodně citlivý, protože jako ženy máme hodně velký jako náhled na sebe, že chceme být hezký, chceme se líbit a asi je to i tím, co ta společnost na nás vyvíjí za tlak, nebo možná naše skupina, ve které jsme, třeba kamarádky jsou hezčí, hubenější v našich očích, tak to je těžký. Tak co pro tebe byl třeba takový ten spouštěč, že jsi vlastně řekla, potřebuji zhubnout?
Já jako vlastně ani nevím. Já jsem vždycky to tak jako měla nějak prostě vzadu v paměti, přesně buď jsem se porovnávala jako se spolužečkama, nebo jsem se porovnávala s tím, co jsem prostě viděla všude jako okolo. Tehdy ještě ne tolik na sociálních sítích, ale různě v televizi a tak. Takže asi dost velkou roli v tom hrálo porovnávání, ale zároveň jako vím, že už jako malá jsem prostě přemýšlela nad tím, že jako chci zhubnout a že chci být hubenější. Takže nevím úplně přesně, kde se ta, možná to byl někdy nějaký blbý komentář, který třeba jako ani si teď nepamatuju, ale nevím vlastně, co jako přesně to ve mně spustilo, no.
V pohodě. Každopádně, kdy jsi třeba, teda si říkáš, že kolem těch 12, 13, to u tebe začalo a kdy jsi potom uvědomila, že to je problém, že to něco jako prožíváš, zažíváš, jak na sebe nahlížíš, že asi není úplně v pohodě.
Já si myslím, že to bylo hrozně brzo. Já jsem vlastně nějakou dobu fakt jako hubla zdravě, že jsem prostě cvičila a jenom jsem si jako dávala pozor na to, co jim. A myslím si, že to mohlo být třeba jako půl rok, maximálně rok, kdy už jsem jako zjišťovala, že to není, že jako já kontroluju jídlo, ale že to jídlo fakt kontroluje mě. A najednou jsem se prostě ocitla v tom začarovaném kruhu, kdy jsem vůbec nevěděla, jak z toho ven, protože jsem se jako hrozně bála, že když z toho vykročím, takže zase všechno přiberu. A to v mojí hlavě byl jako největší strašák, že to se prostě stát nesmí. Takže si myslím, že to bylo jako dost rychle, jsem si uvědomila, že už jsem ztratila kontrolu. To fakt jako půl roku, maximálně rok, no.
A když jsi to třeba zjistila, a tak jasně, že ten strach nějaký z přibrání, i když paradoxně jako člověk určitě, ty se určitě někdy nebyla tlustá jako tlustá, takže to je vždycky takový ten paradox, že se člověk vidí jako hůř, než to možná je. A co ti ale pomohlo v tom, když jsi teda uvědomila, že to je problém na cestu ven, jestli to bylo třeba i díky tvým prostředí, nebo fakt sama v sobě si začala na tom pracovat?
Hrozně dlouho nic. Já jsem strašně dlouho věděla, že jako problém mám, ale nedokázala jsem se svěřit nikomu, nedokázala jsem to řešit. A jakmile to někdo i z mý rodiny nebo jako z mých kamarádů prostě vynesl nějak na povrch, tak jsem je automaticky sedvala a prostě přesto nejel vlak. Takže pro mě až jako takovej okamžik fakt jako prozření, kdy jsem si říkala, že už prostě takhle fakt dál žít nemůžu, přišel až v 17, což je docela dlouhá doba z těch 12, 13. A do té doby jsem vlastně věděla, že mám problém, ale nebyla jsem jako schopná, ani jsem nechtěla s tím nic dělat. A docela jsem se pak jako za ty roky už naučila žít pohodlně jako v té mentalitě. Takže až pak v 17 jsem si uvědomila, že fakt jako to takhle dál nejde, protože už jsem jako si fakt chtěla vzít život, už jsem prostě nevěděla, co mám jako dál se sebou dělat, protože ty myšlenky mě ubíjely. A tam si myslím ale, že to bylo dost teda jako boží zásluha, protože bych si asi, myslím si, že fakt jako Bůh ke mně promluvil takovým způsobem, že jsem si uvědomila, že s tím musím něco dělat. A samozřejmě jsem s tím jako nezačala dělat nic hned. Tam teprve v těch 17 se jako začala trošku otevírat jako moje mysl a moje srdce k tomu, že bych jako fakt se měla jako začít nějak léčit, no. Takže to byl asi takovej jako zvrat v těch 17.
Ty jsi zmínila, že tvoje okolí nebo přátelé, rodina možná, už si toho asi teda všímali v průběhu, nebo měli pocit, že teda hubneš nějak hodně, nebo možná jíš málo, nebo nevím, jak jsi to prožívala zrovna ty, ale co vlastně bylo, nebo jak jsi to vlastně prožívala, to, že někdo jiný ti to říká, nebo si toho nějak všímá a ty jsi vlastně nechtěla, aby možná to poznali, že jo? Takže byla to opačná reakce, ale jak jsi to možná prožívala, nebo co ty impulzy pro tebe znamenaly?
Pro mě to byl vždycky hrozný jako útok na moji osobu. Já jsem si myslela, že mi ty lidi prostě závidějí to, že se jako dokážu hlídat a že jsem něčeho takového dosáhla v uvozovkách. Jo. Potom jsem to jako začala řešit tím, že jsem před lidma jedla a pak jsem to jídlo chodila zvracet, abych jako se právě těhle poznámek a komentářů zbavila. Takže jsem to jako ještě strašně dlouho i po těch 17 jako schovávala a jakmile jsem jakmile na to přišlo téma, tak prostě jsem fakt byla jako nepříčetná. Mě to prostě ve mně to vyvolávalo jenom to, že jako lidi závidějí a že já jsem si nedokázala uvědomit, že mi někdo jako chce pomoct reálně, no.
A je něco třeba, co naopak, když by někdo řekl a vyzvnímala vlastně, že ti chce pomoct, nebo bylo, jestli jsi v té době už vnímala, že jako chceš nějak pomoct a jenom jsi nevěděla, jak si o ní říct a třeba co by ti pomohlo právě reálně.
Já jsem hrozně chtěla pomoct. Jako, já si myslím, že jakmile si člověk fakt uvědomí, že ten problém má a že je na tom nějak špatně, tak hrozně chce pomoct, ale přesně neví, jak si o ní říct, protože jako přijít za někým a říct, no, zvracím jídlo a tak to není úplně jako nejlehčí situace, takže já jsem nebyla strašně dlouho jako schopná to někomu říct. Ale hrozně vím, že jako by mi asi hrozně zpětně pomohlo, kdybych jenom věděla, že tam jsou lidi, kterým to říct můžu a který to jako neodsoudějí. Jo, nebo který, protože přece jenom už teďka žijeme trošku v jiný době a fakt se o tom hodně mluví, ale tohle je pořád třeba jako 8, 7, 6 let zpátky. A v tu dobu to bylo ještě takový jako tabu, že říct někomu přesně zvracím jídlo, tak to já jsem úplně vždycky věděla, když jsem to jako párkrát někomu řekla, tak jsem přímo jako viděla to zklamání v těch očích. A já bych si hrozně přála tehdy to někomu říct bez toho, aniž jako bych viděla to zklamání. Jenom prostě, že by mi ten člověk řekl, jo, OK, všiml jsem si toho, jsem tady pro tebe, aha, ale jako nebudu na tebe nějak tlačit.
Jo, to dává smysl. Myslím, taky to aktivní naslouchání, že jo? Bez nějakých náletek předsudků. To se dneska lidi snad učí víc už a snad to bude ještě na lepší cestě. Já si totiž myslím, že i dneska, i když říkáš, že už toho je víc, protože ty možná to téma, tím, že se to prožilo, tak si toho možná i víc všímáš, ale třeba já jsem úplně asi neprošla nějakou anorexii, nebo to samozřejmě každá holka asi řeší jako hubnutí nějak, nebo už se nechce líbit. Ale vlastně to téma pro mě bylo nějakou dobou jakoby uzavřený, že jsem si říkala, jo, tak to je nějaký malý procento lidí, který se tím projde, víš. A vlastně to tak není. Ono asi hodně lidí to řeší a možná to právě není vidět pořád, protože si myslím, že i dneska se lidi bojí s tím jít ven nebo si říct o tu pomoc. A ty jsi říkala, že pro tebe to bylo těžké, když tě někdo odsuzoval svým způsobem. A kdo byl první osobou, komu jsi to vlastně řekla nebo se svěřila?
Já si myslím, že první člověk, kterýmu jsem to řekla, byl člověk, kterýho jsem jako vůbec neznala a byl to nějaký člověk na jednom kempu, kde jsme byli v Americe a já jsem věděla, že toho člověka už nikdy v životě neuvidím, ale jenom, že jsem to prostě potřebovala fakt někomu říct. Takže první člověk byl pro mě naprosto jako anonymní a myslím si, že to je často taky jako cesta, když prostě to nedokážeme říct těm nejbližším, což je přirozený, takovýhle věci se hrozně těžko říkají třeba právě rodičům, u kterých si jako nechcete zklamat, nechcete, aby rodiče jako si mysleli, že to jejich dítě prostě nějak zklamalo. Takže první člověk byl hodně anonymní a potom jsem to si myslím řekla asi své kamarádce Damaris, to jsme byli strašně jako blízký kamarádky, pořád teda jsme jenom bydlíme v jiných zemích, ale tý jsem to řekla asi jako potom nejbližší osobě a tam jsem se právě setkala s tím, že to jako nesoudila, že a že po mně vlastně ani jako nic nechtěla a bylo to hrozně osobozující, že mi neříkala žádný nevyžádaný rady, že to bylo jenom takový, když si potřebuješ pobrečet, tak můžeš, jo, protože, takže to bylo pro mě hrozně důležitý.
Takže možná paradoxně někdy buď ty, nebo někdo může mít strach z toho, že vlastně to odsouzení přijde, ale ono nemusí přijít. Že je to jen takový ten strach, ten jako předsudek vůči těm lidem ostatním a ty jejich reakci asi taky.
Jo, určitě. Já si myslím, že jako v mý hlavě to byly hlavně předsudky, jo, že málo jsem se setkala právě s tím, že by fakt jako mě někdo extrémně odsoudil. Jo. Když jsem to někomu řekla, fakt dobře, viděla jsem zklamání jako v jejich očích. Ale často to bylo takové to zklamání. Já jsem si ho v tu dobu vysvětlovala tím, že prostě mě odsuzuje, že jo? Ale to bylo zklamání jako celkově z té situace, ne ze mě. A to je podle mě hrozně jako důležitý oddělovat, jo? Že prostě člověka strašně zamrzí, jako když mu někdo blízký řekne, hele, já tady už 10 let bojuju prostě s anorexí, s bulimí a to, ale většinou to zklamání je právě jakoby spíš jako lítost, smutek, než to, že by vám jako, než by vás člověk úplně odsoudil. Ale to se hrozně těžko rozsuzuje, když v tom jako člověk žije takhle dlouho, no.
No jasně, to chápu. A co pro tebe třeba v to období bylo nejtěžší úplně? Jestli se to dá říct vůbec.
Ono je to jako strašně komplexní, fakt jako je, často se používá spojení začarovaný kruh a ono to tak jako fakt je, protože já jsem na jednu stranu jako už věděla, že už jsem jako rozhubená a tohle to všechno, pak jsem se ale zase strašně bála, že když začnu jíst, takže právě přiberu a že přiberu ještě víc. A kvůli tomu jsem se začala jako stranit různým jako společenským akcím a nechtěla jsem prostě, aby jako někdo viděl moje tělo. A tak, a za to jsem se potom jako úplně nesnášela, že jako zase ztrácím kamarády, protože prostě s nima netrávím čas. Takže to bylo jako takový hrozně jako komplexní, že jsem se tou nemocí strašně jako oddálela sobě a ostatním. A to bylo asi nejtěžší, že jsem se jako fakt strašně cítila úplně jako cizinec, prostě jako všude. Takže to bylo asi na tom jako úplně nejhorší, samozřejmě jako v tomhle se... Tohle je jako obecně tak těžký téma, že nejde jako vypíchnout jedna, dvě věci, ale kdybych měla, tak asi jako ta samota, no, osamělost.
Takže to je vlastně takový i paradox, že člověk chce hubnout, aby se ta zalíbil a měl pocit většího sebevědomí a přitom ho jakoby ztrácí, že jo?
Úplně totálně, no. Já jsem jako doteď jako hledám zpátky sebevědomí a to už jako je hodně let. a to už si myslím, že jako posledních pár let už jsem jako celkem vyrovnaná, ale furt jako hledám zpátky nějaký to sebevědomí, který jsem jako za ty roky ztratila, no, takže.
Jo, to mi moc líto, je to fakt těžký určitě. I jako pro normální lidi, co hledají sami sebe, víš, na to jako štěstvo nemocí. Jak to vnímáš vůbec teď a dneska, když se na to zpětně podíváš, nebo co vůbec ta porucha příjmu potravy pro tebe dneska znamená?
Pro mě dneska to je hrozně důležitá část mého života. A já jsem teda jako fakt hodně jako aktivně to začala řešit fakt až asi před 2 lety, takže pořád je to dost nový a pořád hodně jako hledám, protože do téhle nemoci se člověk strašně rychle jako vrátí, takže já jsem se několikrát snažila, pak jsem se do toho vrátila a tak. Ale je to pro mě fakt důležitá část života právě z toho důvodu, že jako dokážu rozpoznat, když se tím někdo druhej prochází, nebo že dokážu jako na to trošku asi líp reagovat, než lidi, kteří se tím neprošli. A i když jako to bylo nepříjemné, myslím si, že to nemuselo trvat 10 let, ale i z tohohle důvodu jako snažím se na tom vidět aspoň něco. A to je to, že jako fakt to můžu předávat dál, to téma, a můžu ho jako řešit dál, no, dělat mu takovou osvětu.
A my jsme se moc nezahloubali do toho vůbec, jak jsi našla tu cestu ven, nebo jak jsi ji hledala. A ty jsi říkala, že jsi jako měla pocit, že jsi se do toho vrátila. A si myslím, že to je hodně přínosný pro to, aby to právě holky nebo kluci slyšeli. Protože člověk má pocit, jo, tak jsem to začala řešit, dobrý jsem venku. A teď já si myslím, že spoustu lidí jako několikrát selhává a že to je prostě normální přirozená součást života učit se skrz pády někdy. A tak jenom, jestli bys nemohla nastínit trošku ten svůj proces, pokud jako chceš, o tom, jak jsi vlastně to začala řešit s kým a co vlastně vedlo k tomu nakonec jakoby výjití z toho ven.
Já jsem teda, fakt jako poprvé jsem to nějak začala řešit těch 17, a to jsem byla taková jako motivovaná, sama se bych tam jako nějak namotivovala, ale pořád jsem to jako nezdílela extra s lidma, takže to byla fakt jenom prostě to, že OK, tak já si to vydřu a sama se z toho jako nějak dostanu, což je prostě nemožný. Jako při těhle nebo při jakýmkoliv problému, který prostě řešíme, tak potřebujeme lidi okolo nás, který nás podržejí. Takže to jsem se nějakou dobu snažila, pak samozřejmě jsem to jako nezvládla už unášet, protože stalo se to, že jsem jako přibírala, stalo se to, že jako mi bylo extrémně blbě po jídle, protože moje tělo se jako odnaučilo trávit, jo, prostě bylo tam strašně moc i jako fyziologických věcí, i těch psychických, takže jsem do toho znova spadla. Pak jsem teda začala o tom být trošku otevřenější, říkala jsem to jako přátelům, a postupně i rodině, i když to byly jako poslední lidé, kterým jsem to byla schopná říct. Takže nějak jako už jsem věděla, že lidi o tom ví, a takže jsem se snažila, abych jako, aby mi bylo fajn kvůli tomu, že jsem se cítila, že mě jako lidi hlídají. Jo, takže to zase byla jako zase úplně jako blbej prostě jako styl motivace, že OK, tak teď, když jako se najím a půjdu na záchod, tak lidi vidějí, že to jdu vyzvracet, takže to neudělám, jo. Takže zase úplně, úplně jako mimo. Takže jsem do toho zase spadla. A potom vlastně takhle to šlo jako nahoru dolů, fakt jako každý rok. A jakýkoliv jakoby jiný problém, kterým jsem si v životě procházela, tak to vždycky jenom spustil. Takže jsem začala chodit na terapie a myslím si, že až to byl pro mě jako stěžejní krok, protože nejen, že jsem jako začala řešit tenhle problém, ale začala jsem řešit i ty všechny ostatní, co to znova a znova spouštěli. Takže až vlastně jako terapie a až uvědomění si toho, že jako jednou fakt chci mít jako spokojený život, chci mít děti, nechci jako prostě se tím zabývat celý svůj život, je, když si myslím, že to vždycky nějak jako v té hlavě bude. A myslím si, že i strašně udělal věk, jo, že ono se málo mluví o tom, že člověk fakt občas jako do některých věcí doroste a některý si uvědomí s věkem. Takže pro mě i velkou jako součástí toho bylo to, že jsem nějak jako dospěla a přerovnala se ty priority, no. Takže.
Děkuji moc. Já si myslím, že to hraje velkou roli, to, že dospíváme, dozdráváme, uvědomujeme si, že co chceme, vlastně nechceme. A to, jak jsi říkala, že jsi představila to, jak to chceš za pár let nebo někdy v budoucnu, že to nechceš řešit, tak to si myslím, že je jaký super mít jako tu vizi, jak chci, aby vypadal můj život potom. A díky tomu je člověk schopný to pak nějak řešit asi. Si říkám, že i v manželství, říkám, chci, jak bude moje manželství vypadat za několik let, tak člověk pak se rozhoduje v těch drobných detailech podle toho. Já jsem někde četla, což není úplně v otázkách, tak promiň, že když si člověk vlastně tímhle projde, tak když potom ten partner, se kterým je, nebo si ho nakonec vezme, tak vlastně žije s člověkem, kterým s tím prošel a musí taky vlastně o té nemoci něco vědět. Tak jak jste to třeba řešili vy s Dídou, nebo co bylo, jestli jste to vlastně mu nějak řekla, nebo jak se na to připravila možná?
Jo, to je strašně důležitá věc. A myslím si, že jako dost lituju i toho, že jsem jako právě v tomhle ohledu nebyla otevřenější i vůči jako svý vlastní rodině, rodičům a bráchům, protože vím, že asi kdybych o tom víc mluvila, jak jako potřebu, aby se mnou lidi zacházeli, tak už jsem taky mohla být na tom dávno líp. Ale co se týče vztahu, tak tam jako pořád si musíme jako některé věci vyjasňovat, pořád prostě se mi stane, že někdy se jako úplně sesypu po večeři, ale nemůžu jako prostě se sesypat a nic o tom neříct, že jo, takže neustále to komunikujeme, naštěstí je Rýda fakt jako extrémně chápavý v tomhle a extrémně podporující, takže tam jako se cítím hodně jako bezpečně. Ale musela jsem jako to říct hned v momentě, kdy jako jsme se dávali dohromady, že něco takového jako v životě mám, protože myslím si, že jsem to neřekla jako úplně hned na začátku, ale jakože, protože jsem spoléhala na to, že to tak jako nějak ví, protože už tu dobu jsem o tom tématu mluvila. Pak jsem vlastně zjistila, že o tom jako tak extra neví, takže jsme jako se hádali občas kvůli kravinám, jenom kvůli tomu, že jsem prostě jako neřekla, že si něčím takovým procházím. Ale pak jsme to nějak jako, pak jsem se mu to vysvětlila, i když on to, jako myslím, že člověk, který se tím úplně neprošel, tak jako nedokáže nikdy pochopit, co vlastně jako to spouští a tak, ale hrozně se snaží a myslím si, že neumím si představit, že bychom jako o tom doma otevřeně nemluvili, to by mě úplně jako zabilo. A asi i součást toho, že už se teď mám jako hodně dobře, je právě to, že jako mám ve své domácnosti to bezpečné místo, no.
To je super. To je super, že ta opora tam je. A ty jsi zmínila i to, že vlastně věděl, nebo by byla bys ráda, kdyby rodina věděla, jak s tebou jako v tom jednat nebo zacházet, tak mohla bys jenom konkrétně třeba říct, co tobě nebo i těm lidem, kteří tím prochází, třeba může pomoct, jako jak si říct o pomoc z toho okolí vlastně.
Já první asi fakt, co bych jako řekla, kdybych mohla vrátit čas, je tak takže opravdu jako rady v tomhle nepomůžou, jako ať mi člověk dal jakoukoliv radu, tak já jsem si to prostě přebrala jako negativně nebo jako útok, jo. Myslím si, že v téhle věci ani já sama, když se mě někdo jako svěří s tím, že s něčím takovým prochází, tak já mu prostě nedávám rady, protože na tohle není možný dát radu. A asi bych jako i, to jsou občas strašně jako pitomé věci a jako z pohledu zdravého člověka to vypadá hrozně jako úplná malichernost, ale jako už jenom to třeba, že někdo komentuje to, co prostě jsem měla na talíři, jo, nebo že někdo jako komentuje prostě nějakou úplnou jako blbost, jo, my si občas řekneme jako, nebo když je člověk zdravý, tak je jako tak ho nějak neurazí to, když ti řekne, je, hele, ty máš na talíře tolik rýže, jo, ale pro mě v ten moment to nebyla sranda a ani jako nic, pro mě to v ten moment bylo OK, tak já už jako si dnes, od dneška nedám jako až do večera žádný jídlo. Takže fakt, a vím, že je to hrozně omezující pro tu rodinu, ale fakt jako strašně si dávat pozor na to, co jako člověk říká. Protože každá malá blbost to prostě spustí, no. Takže asi bych je poprosila, aby se snažili jako mít na to, brát na tohle ohled, na jejich jako malé poznámky, které připadají úplně normální. A hlavně, aby jako mě v tom brali takovou, jaká jsem, protože ono jako na konci dne je fakt úplně nejdůležitější to, že ten člověk ví, že ho lidi berou i s tou nemocí a že ho podporují i s tou nemocí, ne v té nemoci, ale že ho berou i nemocního, no.
Jo, to je super a určitě přijetí má velký vliv potom i na to uzdravení. A je něco, i když si říká, že rady ta nepomáhají, ale nějaká věc, kterou by si vzkázala z dnešní pozice do minulosti, kterou bys chtěla, abys dřív věděla v té době?
Určitě. A to, že když se z toho člověk vyléčí, takže mu tím jako nekončí svět. Já jsem si, jako pro mě fakt, ta moje nemoc byla jako moje identita 10 let. A já jsem si jako myslela, že to jsem já, že jako, jo, že mě lidi takhle teda znají a že to jako taková jsem. A strašně jsem se bála toho, že jakmile bych se jako uzdravila a byla zdravý člověk, takže vlastně jako ztratím to, co je na mě speciální, jo, nebo že ztratím vlastně všechno, co jsem do té doby znala. A ono to tak je na chvilku. On jako člověk, když se začne léčit, tak fakt ztratí všechno, co byl. A musí se znova učit, jako, co si o sobě myslí, čemu o sobě věří a tak. Ale jako teď, když už na to koukám docela jako z dálky, tak bych si vyřídila, že jako fakt svět nekončí, když se z toho jako člověk vyléčí, že svět je daleko krásnější, když se jako z toho vyléčíme, no.
Děkuji, to je určitě hluboká věc. Těžká. Je něco, co bys třeba naopak nevzkázala sobě, ale ostatním, kteří nás poslouchají a jsou to většinou holky, co nás poslouchají, ale zároveň kluci a myslím si, že může být třeba někdo, kdo to buď prožívá, prožil, anebo naopak se s tím třeba teprve může setkat. Protože ten podcast tam přece nějakou dobu visí. Tak je něco, co bys jako chtěla vzkázat takhle právě světu nebo i předat?
Určitě obecně všem bych chtěla vzkázat, že se těchto témat musíme přestat bát. A že je musíme vytahovat. Já se o to snažím i právě jako ve svém povolání, i ve škole. Snažím se to vytahovat, kde můžu, protože téměř jako v každém společenství, kde jsme, tak je někdo, kdo si něčím takovým prochází. Takže ať už my sami se tím procházíme, nebo ne, nebo máme někoho v okolí, tak prostě mluvit o tom a nedělat z toho halo. Kdybych měla mluvit k někomu, kdo se tím prochází, tak asi bych zkázala, že život bez poruch příjmu potravy jako existuje. Že to, to v čem se možná právě nachází a to, co je pro ně celý svět, tak je vlastně nic oproti tomu, co může nabídnout život jako zdravej. A je potřeba o tom mluvit s nejbližšíma. Já hrozně lituju toho, že jsem to lidem neřekla dřív, že jsem na to neměla sílu. A doufám, že kdyby se nějak čas vrátil, takže bych to řekla dřív, daleko dřív. Takže mluvit o tom, a vědět, že život bez příjmu potravy opravdu jde a je krásný. A pokud bych měla mluvit k těm, co někoho takového podporujou, tak asi opravdu jenom v tom, jako, ať tam pro ně jsou. Jako úplně s čímkoliv ten člověk může přijít fakt jako prostě s pro ním hrozně nepříjemnýma věcma. Jo, a je hrozně důležitý pro toho člověka, který s tím prochází, vědět, že tam jsou lidi, kteří tam pro něj jenom jsou. Nesouděj, nedávej rady, nesnažej se nějak jako extra toho člověka měnit. ale jsou tam a podporujou a v mém okolí teda byli i hrozně důležití lidé, kteří se to modlili. A tak, takže buďte tam pro ně, buďme tam pro ně, protože to je to nejdůležitější podle mě, no.
Jo, já moc děkuju. Já se ptám na závěr podcastu lidí, jestli něco, co se, na co se jich nikdo nezeptal a na co by se oni rádi zeptali sami sebe svým způsobem, nebo by byli rádi, kdyby se jich někdo zeptal. Je nějaká otázka, kterou se tě nikdo moc neptá a zároveň bys na ní chtěla odpovědět?
Já ještě nevím, jestli jsem na ní jako připravená odpovídat, ale myslím si, že by se, co se týče tohohle tématu, tak asi jako osobně bych na ní odpověděla takhle do podcastu, se pořád ještě trošku stydím. Ale myslím si, že je hrozně potřeba mluvit i o těch jako fyziologických věcech tohohle tématu, protože to není jenom o tom, co má člověk v hlavě, ale to je i jako o prostě zažívání, o tom, že prostě vám jako padají vlasy, ničí se vám zuby a takovéhle věci. A je to fakt jako hrozně, jako to zdraví to ničí fakt extrémně, to tělo to hrozně ničí. A jsou některé věci, o kterých jako se stydím mluvit takhle nahlas pořád. Ale kdyby za mnou někdo přišel osobně, tak asi nemám problém jako mluvit o tom, jak mi to v několika věcech zničilo tělo a pořád, jako, i když už jako je to spoustu let, tak třeba jako zažívání řeším pořád a myslím si, že jsem v tomto ohledu úplně porouchaná, takže... Takže asi tak, no. Asi bych byla ráda, kdyby se mluvil i o těch jako fyzické stránce, no.
Sáry, třeba, kdyby náhodou někdo nás poslouchal a třeba si tím procházel, nebo naopak chtěl ještě více o tom pobavit, tak můžou tě třeba někde najít nebo se na tebe někde odkázat, abys třeba s nima víc spojila?
Asi určitě na Instagramu, tam asi nejvíc. Sára Novák, dolní pomlčka Smet. Asi tam, nebo i jako na Facebooku, když tam moc jako neto nejsem, ale jsem otevřená úplně jako jakýmkoliv osobním otázkám. Myslím, že to jde i z toho Instagramu docela vidět. A takže určitě jako mě můžou kdykoliv kontaktovat a kdokoliv.
Děkuju moc. A ještě se chci zeptat na závěr, když by náhodou třeba někdo chtěl řešit jako odborně nějakou pomoc, tak máš třeba nějaký stránky, který bys doporučila, který můžeme třeba prolinkovat i který ti pomohly nebo by mohly pomoct někomu dalšímu?
Já úplně, jako já jsem řešila teda terapeutku jako osobně na doporučení, takže já jsem neřešila přes nějaký stránky. Jedinou stránku, kterou jako asi znám, je právě ta Anabel, co už my jsme linkovali do toho, do storyček. A pak jsem jako koukala všude možně, mě hrozně pomáhaly jako videa na YouTube koukat na to, jako jak lidi, kteří se tím už prošli, tak jak to jako řeší a tak. A těch je prostě spoustu na YouTube úplně jako i v angličtině, i v češtině už jich je tam docela dost. Takže já jsem jako spíš takhle, no, nebo jsem si vždycky našla nějaký Instagramový účet, který mi v tu dobu pomohl. Teď už ho třeba vůbec nesleduju. Ale myslím si, že obecně jako ještě chybí nějaký ucelený úplně jako stránky o tom, nebo jako Instagramy o tom, který by o tom jako víc mluvili. Ale doporučuji ty videa na YouTube si tam najít i jako člověka, který nám sedí a nebo s kterým fakt ten příběh máme podobný. Tak.
Dobře. Moc děkuju, Sáry. Díky za tvoje sdílení i odvahu o tom mluvit. A ať se ti moc daří a ať ty následky nějaký, které třeba prožíváš, jsou co nejmenší, nebo se ti podaří z nich už dostat co nejdřív. A moc děkujeme za tvůj čas tady v podcastu.
Taky moc děkuju.
Tak ahoj a my si sami loučíme s láskou tvořené.